Здравейте на всички. Искам да ви благодаря първо за точността, понеже във времето съм установил, разбрал, че точността е едно от най-ценните качества, които може човек да придобие на земята. И още нещо съм разбрал. Ако по тебе се сверява часовника хората, много вероятно е да се сверяват и духа по тебе. Така че благодаря ви за тая точност. Специално на Голгата и на Поли, защото те са от най-далеч. Те пътуват 50 км горе-долу. Така че чест им прави, когато идват на време. Веднъж дойдоха първи на едно събиране и питаха по-рано ли дойдохме. Аз им казах, не, точно на време. Така че благодаря ви за това. Наистина е ценно качество. Аз не отхвърлям неудобствата на големия град, като трафик, като път до църквата. Истината, че в Елхово тък му се засилиш да стигнеш до църквата и вече си там. Тук е различно. Така че оценям жертва, която правите, ставате по-рано. Подредени си в ангажименти да бъдете на време. Така че го ценя. Наспахте ли си? Това е хубаво. Беше много хубаво. Аз вчера направих една жертва. За мен е жертва, не знам. За други може да не е. Но аз много ми се гледаше боксовия матч. И казах, ще издържа поне първия рунд. После реших, че е много важно да се наспа, понеже става много рано пък, неделя, сутрин, винаги, почти винаги. Заради време с Господ, заради подготовката, заради молитвата. И напънах се, не да остана да изгледам мача, напънах се да легна. И така, сутринта видях резултата, видях, че първият рунд ми е бил достатъчен да гледам. Стана ми малко тъпо, но това е неволите на както и да е. Така че честита победа. Ако се интересувате от бокс, пак казвам. Просто един добър урок за американците. Те имат нужда от смирение, като не разбират с добро. Явно това е начина. Така семейство, искам да си изпълни едно обещание. Преди доста време бях ви казал, че ще говоря за страха от Бога, страха от Господа, и това време дойде. И смятам, че точно на време, понеже е свързано с този растеж в Господ, без страха от Бога не може да има този адекватен растеж. Или свързане с растежа, без страх от Бога няма адекватен растеж. И правилно разбиране за страха. Понеже, пак казвам, когато кажем думата страх, веднага асоциацията е с нашето разбиране относно какво означава думата страх, а тя е свързана не просто с това, което сме чули, а с това, което преживяваме. Следователно, ако имаме страх от нещо, веднага свързваме, нали, страха от Бога и си мислим, че е същия. Както съм ви казал, думата семейство, когато говорим за духовно семейство, веднага асоциацията е в ума на човека, разбирането ми за семейство, притежаването ми на семейство, и веднага сравняваме. Но истината е, че когато говорим за неща, които са свързани в Библията, много често, даже винаги, имат духовен корен, което означава много често различно значение. Така че нека да имаме правилно разбиране за страха от Бога, за да имаме правилно стоение пред Него. Началото, първо да кажа, че не е закон. Няма закон. Ако закона вкарва страх, то тогава много неща ще искаш да направиш, обаче от страх закона да не те осъди и да не те санкционира, няма да ги направиш. Това не те променя обаче. Нека да бъдем честни. Това, че има глоби и санкции по пътищата ни, не те прави добър шофьор. Нали? Тези глоби не те променят. Те те спират до някъде да не правиш неща, но не те променят вътрешно, не променят мисленето ти. Следователно, няма как страх да бъде основан върху закон. По-скоро ще бъде човешки страх. Страх от наказание. Сега тук ще бъда стриктен изпълнителен в тези неща, които пише Словото, защото един така брат или сестра от църквата не беше изпълнителен и виж как страда сега. И понеже аз не искам да страдам, няма да го правя това. Или няма да ще се огранича в еди кое си нещо. Искам да бъда разбран в това, което говоря, защото ако допуснем закон в църквата си, той ще повлияе върху разбирането ни, върху всичко. Върху всеки един принцип. Ще обърка, ще донесе страх и всичко, което правим, ще бъде под влияние на страхове, да не бъдем наказани, да не бъдем отхвърлени, да не се провалим, да не сбъркаме и така нататък. Тези страхове, приятели, не вършат волята на Бога по никакъв начин. Така че нека да говорим първо началото, за да видим къде е корена, откъде започват нещата. Йоан, 10 глава, 10 стих, втората част на 10 стих. Христос казва: аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Изберем ли Него, избираме Неговия живот. Когато избираш някой, избираш Неговия живот. Не се опитваш да вместиш Него в твоя живот, за да не го превърнеш в едно от нещата, които харесваш. В едно от нещата, които ти пасват. Ако избираш Господ, избираш Неговия живот. Този живот, за който Той говори, Христос казва: дойдох да дам живот и те да го имат този живот, да имат изобилен живот. Нека да видим за какво става въпрос. Неговия живот извира в нас, защото ние сме избрали Него. Искам да го чуете това и да мислите върху това. Само една скоба ще отворя. Днес ще бъда... ще ви дам повече стихове с идеята да ги разчупите и да мислите върху тях. Ще ви дам един така наречен птичи поглед върху нещата. Няма да ги раздробим до неузнаваемост нещата. Просто искам да има един по-общ и същевременно водещ до разчупване. Така. Притчи, 4 глава, 23 стих. Притчи 4 глава, 23 стих казва: повече от всичко, що пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. Тук се говори за сърце, което е притежавано от онзи, който му е дал живот. Следователно, когато говорим сърце, от което извира живот, това говорим, че приемайки живота на Господ в себе си, твоето сърце започва да ражда живот. Извор означава място, от което се ражда нещо, излиза нещо. Следователно, ако говорим за начин на живот, ние не говорим за правила и закони, които спазваме, и заради спазването на тези правила и закони се наричаме християни. И същевременно, добре спазвани закони, добър християнин, лошо спазвани закони, лош християнин. Това са човешки тълкования, човешки погледи и човешкия начин за християнство. Аз не говоря за това. Говоря за живот, който избираш, който е възоснова на това, което се е родило в тебе. Искам да го чуете това. Това е много важно. Ако идват правила и закони отвън, ти спазваш тези закони и правила, за да имаш живот вътре в тебе. Има логика. Обаче, Библията казва, че в нас сърцето ни извира живот. Тоест, ние сме повече ангажирани с това да има живот в нас, отколкото да правим неща, които да ни донесат живот. По простата причина, че тези неща, които правим и ни носят живот, повечето са облечени в човешка мъдрост, а пропити са закон. Искам да имаме това разбиране, че вътре в нас Господ ни е създал да се ражда живот заради това, че Той е в нас. Няма нужда да чакаме нещо правейки, за да се роди живот. Ние вече сме живи чрез Него и затова правим правилни неща. Много по-лесно е, отколкото да се опитваш да правиш нещо, за да бъдеш някой. Правилното нещо е да извира от тебе живот, който да дава посока на делата ти, посока на мислите ти. Този живот и този начин на живот е определящ това как ще живееш. Защото ако се фокусираме върху правила и закони в църквата, то тогава трябва да имаме не общение помежду си, адресиране и превъзпитание, което е неправилно. Това е изключително вредно за семейство и може би полезно за определена организация църковна. Но когато говорим за духовно семейство, говорим за това живота, който Христос има и е дал да бъде вътре в тебе, той да бъде извор на живот, този извор на живот да те води към дела, които са съобразни Христос вътре в тебе и Словото му вътре в тебе. Много по-лесен начин, нуждае се от духовно разбиране, за да бъде приложен, но много по-лесен за живот после, понеже няма човешкото напъване, няма срама от грешки после, няма срама от провали, няма объркването, което носи нашия начин да бъдем добри. От всичко, що пазиш, пази сърцето си. Това е моя и твоя отговорност. Знам, че повечето молитви са отправени към Бога с отношението не мога, не се справям добре, помогни ми, но повечето от тези молитви прехвърлят отговорност и казват: Боже, ти ми пази, аз не мога. Обаче Библията казва: ти пази сърцето си. Ако някой ти казва: ти го направи, голяма вероятност има да кажеш: не мога да се справя. И няма нищо лошо в това. Но когато кажеш: не мога да се справя, тогава търсиш помощ, ресурс, за да се справиш, не прехвърлиш отговорността върху друг, който според тебе може да се справи. Нали? Просто казваш: аз ще се справя, просто ми е нужна помощ. Нормално е да поискаш помощ. И когато имаме отношение на търсене, Бог винаги има ресурс за нас. Това, което ни е нужно, това, което ни трябва, е мъдрост, знание, среда и не на последно място страх от Бога. Мъдрост, знание, среда. Много важна част е средата. Изключително важна. Псалм 34, 34 псалм, 11 стих, казва: елате, деца, и ме послушайте, ще ви науча на страх от Господа. Елате, деца, или синове и дъщери. Тук говорим за семейство, не говорим за хора, които просто искат да знаят нещо. Сърцето на бащата в Давид, той казва: елате, деца, което е обращение към синове и дъщери, и тяхната покана е в дом, а не в клуб, нито в организация. Елате. Придвижете се на място, което е дом. И след това идва това духовно предаване за разбиране и установяване на страха от Бога в живота ни. Притчи, 2 глава, 5 стих. Тогава ще разбереш страха от Бога и ще намериш познанието на Бога. Или познаването. Първото нещо, което е основата, описано в предния стих на притча 1 глава, 29 стих, не, грешка, в Псалм 34:11, искам да слити мисълта им, поне ще бъда по-конкретен и ще ви дам есенцията от това, което искам да споделя. Псалом 34:11 се казва: елате и ще ви науча, т.е. ще ви дам знание. Ще ви дам картината. Ще ви доведа до място на знание. После, следващото нещо, което идва, е разбиране. Втора глава на притчи, 5 стих. Тогава ще разбереш страха от Бога. И на последно място стои и ще познаеш. Или на последно място стои познаване. Първо е знание, после разбиране, после познаване. Това е реда, в който ние разбираме, приемаме и живееме това, което Бог говори. Ако спираме само до знанието, добро начало, но няма как да се приложи. Ако се опитваме да опознаем без да разбираме, също е невъзможно. Затова има ред. Първо е знанието, после идва разбиране и след разбирането идва познаване. Това е реда. Страха от Бога е пряко свързан с живота ни и вярата ни в Христос. Страха от Бога е пряко свързан. Не можеш да го отделиш, можеш да го прескочиш, да го пренебрегнеш, но той винаги ще бъде част. И според мен е жизненно важна част. Разбирането ни за страха от Бога е свързано с познаването на Бога. Защо? Понеже ако познаваш Бога като Господар, страхът от Него ще бъде неправилен. Ще бъде свързан с това, да, послушан си, но за да не бъдеш наказан. Нали разбирате, че когато имаме деца, не искаме те просто да правят неща, за да не бъдат наказани. Тоест много искат да направят обратното. Обаче страхът в тях да не бъдат наказани, санкционирани по някакъв начин от нас, те са според нас послушни. Истинското послушание не е свързано с това да бъдат изпълнявани заповедите ни, понеже Бог не иска просто да изпълнява, ние да изпълняваме Неговите заповеди, а да го познаваме, за да може да живееме живота, който Той има. Ние нямаме друг живот. Когато живееме това, което Той има, тогава няма страх от наказание. Вижте, това е... Искам да го чуете това. Пак казвам, когато правим неща, за да не бъдем наказани, ние не се променяме. Следователно, ползата от този страх е никакъв. Ако притежаваш нещо и от него няма полза, тогава защо го имаш? Но ти казваш, това, че имам страх, че ще бъда наказан, правя правилни неща. Това ли е единственият начин да правим правилни неща? Аз не мисля. Аз мисля, че децата ни могат да живеят в принципите на дома, без бунт, без желание да вършат обратното, но от страх правят това, което им казваме. Аз вярвам, че може да има такъв дом. Просто е установен върху различни принципи и разбирания, които ни произлизат от това как нас са ни третирали като деца. Не произлиза от това, което сме видяли, оглеждайки се наоколо, а произлизат от това, как Словото на Бога ни учи на мъдрост. Елате и ще ви науча. Това прави Словото. Словото ни извиква и казва: елате, деца. първо слага отношение към нас, че не сме някакви недъгави, непослушни, избягали, невъзможни деца. А просто ни нарича деца, за да може сложи върху нас стойност. Това означава, че когато Словото ти нарече дете, това означава, Словото има отношение, сърцето на Бога има отношение към тебе като син. Не просто като някакво дете присъства в дома, някакси се чуди кога да избяга. Отношение на син. Добре. Аз вярвам, че ухваща, че това, понеже е много важно, да има правилно разбиране за неща. Не да се борим с истини от Словото, за да ги приемеме, а да разбереме, че те са възоснова на начин на живот, който Христос вече ни е дал. Искам да го чуете. Вече ни е дал. Не се опитвайте да живеете, показвайки на Бога, че го обичате чрез начин на живот, който живеете. Може да изпълнявате много закони, много правила и да си мислите, че това е вашето доказателство за любов, но да няма връзка, да няма взаимоотношение. Само изпълнение. Не винаги изпълнението е въз основа на взаимоотношение. Прав ли съм? Може да покорите някой под себе си, да изпълни нещо. Но това не създава взаимоотношение между вас и между него. Но ако той изпълни това, което казвате, въз основа на взаимоотношение, няма да има тежест в него. Няма да има бунт, няма да има недоволство, няма да има онова усещане, че е притиснат, че е принуден да върши неща, които не иска. И ще върши това, което не сте му казали, а принципите, които вие живеете. Затова не казваме нищо да бъде направено, ако ние не го живеем. Прав ли съм? В момента, в който се опитваме да приложим закон, и той е възоснован това, което ние не живеем, и не сме качествени в него, вече сме създали бунт. Вече сме създали в отсрещната страна. Връщам се пак на място, което споделих, че страха от Бога е пряко свързан с живота ни и с вярата ни. Притчи 14 глава 26 стих. Притчи 14 глава 26 стих. В страха от Господа има силна увереност. В страха от Бога има силна увереност. Няма логика в човешкия страх да има увереност, затова не можем да изсравним и да кажем, да, знам какво е страха, нали съм се страхувал, нали се страхувам. Изведнъж Словото на Бога казва, в страха от Господа има силна увереност. И нека да видим кой стих говори за такава твърда силна увереност. Евреи 11 глава, 1 стих. А вярата е даване на твърда увереност. Тоест, страха от Бога е пряко свързан с вярата ни. Не просто вярата, че Бог съществува, а с онази вяра, че с която придобиваме неща, постигаме неща, променяме неща и ги правим да съществуват, въпреки че не се виждат. И ги няма реално, защото не ги виждаме, но в същото време, че с тая вяра ние ги извикваме и ги правим реалност. И участието на страха от Господа в тази увереност е решаваща. Ако няма страх от Бога, няма как да бъдем уверени, няма как да приложим вярата си, която е вяра за постигане, придобиване на неща и промяна на неща и ситуации. Искам да чуете нещо. Страхът от Бога държи вярата ни в твърдост, в устойчивост. А вярата, която е въз основа на познаване на Бога, прави страха от Бога страхопочитание. Страхопочитанието Много ни се иска да просто да имаме някаква дефиниция и понякога често слагаме дефиниции и казваме, даваме готовата формула на хора. Те питат и ние казваме страхопочитанието. Това е. И хората се пълнят със знание, не със познаване. Повярвайте ми, ще има много неща, които ще познаваме, но няма да може да ги облечем в думи и няма нищо лошо в това. Понеже ние ходим в познаване и създаваме стандарт в нашия дом, който е възоснова на познаване. Ако е знание, щяхме да бъдем библейски курсове да водим тук. И да казваме, днес ще говорим за страхопочитанието. То е две точки дефиниция, вие си го записвате, научавате го на Исус и когато някой ви пита какво е страхопочитание, оп, вадиме от файла информацията, казвам я и казвам, ей, колко е хубаво да знаеш. Ако ме попитат, пък аз не знае, срам. И много често познаваме неща, но не можем да ги облечеме в думи. Ние сме питани да ги отговорим и усещаме такова неудобство. Не мога да го обясня. Някой от вас да изпитвал неудобство, когато някого е попитал какво е любовта. Някой да е изпитвал неудобство. О, аз не знам. Или знам, обаче не мога да го обясня. Не мога да го облека в думи. Има ли срам? Ако сме в срам, значи средата, в която сме, на хората, които ни питат, явно са група дървени философи, които държат страшно много да се дефинира всичко и да се знае всичко. А ние държим да живеем всичко. Затова не дейте се подлага на такива среди, да не би да дойде във вас комплекси за малоценност, свързани с незнание, липса на това, че не може да обяснявате неща. Фокусирайте се върху познаването. И тогава в правилното време на правилните хора Господ ще ви даде думи, които ще учудят дори и вас. Ще ви учудят. И ще кажа, това беше много добро. Сякаш не го казах аз. Откъде излезе не знам, но беше много добро. Така. Притчи. 14 глава, 27 стих. 14 глава, 27 стих. Страх от Бога е извор на живот. Нека се върнем в началото за това, което споделихме за сърцето, за извора на живот от него. Няма как сърце, което няма страх от Бога, да извира живот от него. Ако няма страх от Бога, определено мястото ще бъде заето от страхове човешки, притеснение, объркване, липса на вяра, липса на увереност. Увереност, която е много ключова дума за нашия дом. Не напразно в сайта ни има думата увереност, думата борбеност, които вярвам са част от видението ни за църква. Между другото, за сайта, само да споделя, има хакерска атака върху сайта, така че в момента не се отваря. Отваря се на телефон, на смартфон, но не може да се отвори в интернет. Скоро вярвам да бъде оправен. Просто има хакерска атака. Добре е да има и молитвена атака от наша страна, за да може да се оправят нещата. Продължаваме. И се връщаме на притчи, 4 глава, 23 стих. А там се казва, че от сърцето са изворите на живота. От сърцето са изворите на живота. Нека се върне в начало това, което ви споделих. Мисленето на нямащия човек и откъде да дойде нещо отвън, за да го обогати, той да придобие, да се чувства имащ, следователно да бъде имащ. цялата Библия е насочена върху това да ни каже, че вече нещата присъстват в нас. Обаче, понеже живота ни, когато не е свързан с вяра и с страх от Бога, ние не вярваме, докато не видим. Следователно, ако придобием, да, вярваме, пипаме го, виждаме го, съгласни сме, спор няма. Но ако Словото ни предизвика да повярваме за неща, които реално не виждаме, тогава идва съмнение, което означава, че в случая има липса на вяра. Понеже вярата е дала и на твърда увереност просто за неща, които не се виждат. Няма ги. Не ги виждаме, но ги има. Основата на вярата ни е в Бог. Е, че Той съществува, въпреки, че не сме го видяли. Това е основата. След това, Бог ни предизвиква да вярваме за неща, които не се виждат. Също както вярваме в Него. Но казваме, вярата ми в Бога, там е различно. Аз съм го преживял, предпочитам да преживея нещо, отколкото да го видя. Понеже ако го видиш, очите могат да излъжат. Но ако преживееш нещо, няма лъжа измама. Това е истинско. Следователно казваме, до тук добре. Вярвам, че Бог съществува. Но когато Бог ни провокира, че Словото си да повярваме за неща, които не виждаме в живота си, тогава как ще реагираме? Ще кажем ли, възможно е да ги има, но на този етап ще се въздържа от коментар или ще се въздържа от взимане на позиция по въпроса. Даване на увереност, това е решителност, дори сила в тебе. Дори сила. И не просто увереност, а даване на твърда увереност. В притчи се казваше силна увереност. Това се подчертава, че не е просто увереност, а е много повече от това. За да не се огъне, когато дойде съмнение. За да не се откажеш, когато ти е трудно. За да не кажеш, писна ми, не мога повече, до тук съм, не издържам повече. И всичко това е, защото това, което си притежавал, не е било силно и твърдо. Няма е твърдост, която е устойчивост. Твърдост, която е взимане на позиция, място, на което ти стоиш, въз основа не на това, което си видял, не на това, което чувстваш дори, а въз основа на вярата ти в Бога. Но няма как да има тази вяра, която е устойчива, ако няма страх от Бога, понеже от това сърце, което извират изворите на живота, пак казвам, страхът от Бога стои в основата. Този страх ни пази. Това е единственият страх, който пази. Защото ти те извиква да пазиш. Не като да пазиш къщата си, понеже те е страх да не бъде обрана. Тоест, предизвиква те да пазиш, защото самия страх те пази. Няма общо с страх лози пази, нали? Смисъл, знаете тая поговорка. Няма общо. Не той е тип страх. Пазиш, защото това, което си приел, не искаш да го изгубиш. Не можеш да живееш, ако го изгубиш. Това е като благодата на Бога, която дойде откровението за бащинство и синовство и духовно свързване. Това е нещо, което се хваща за него, казваш, каквото е да се случи. Каквито и лъжи да дойдат в ума ми, няма да го изгубя, защото аз чрез него живея. Това е страха от Бога. Това е място, на което приемаш това, което ти е изпратено и го пазиш. И тук отново се връщаме на стиха, който казва, от всичко, що пазиш, пази сърцето си, понеже Господ там инвестира себе си. Затова пазиш това място, понеже там е божествената инвестиция в тебе и тя е причината да има благоденствие за душата, за тялото. Тя е причината да има изцеление. Това, което е вътре в тебе, ние постоянно, пак казвам, чакаме нещо отвън да дойде, защото това е бедняшкия менталитет. Църквата в годините се гледа навън. Откъде ще дойдат помощи? Кой ще плати за нещо, което им е нужда? Кой ще купи? Отвън. Знаете ли, това носи унижение за хората вътре. Носи пренебрежение, все едно смяташ, че те са негодни тия хора, все едно смяташ, че те са финансово недъгави, в щедрост недъгави, не стават, обаче Бог отвън ще помогне. И като помогне отвън, вие казвате, ето Бог помогна. Е, не чрез вас, обаче ви помогна на вас, за да ви покаже колко много ви обича. Това, че ти се чувстваш обичан, не те прави свободен, по никакъв начин не те прави да се променеш. Може да използваш тая любов. Има достатъчно случаи в този свят, дори в семействата, където любовта от един друг се консумира и не се връща. Така че аз не говоря за този тип любов, човешки, или проваленото разбиране, което вярваме провалено, понеже не съдържа почета, която трябва да слагаме един върху друг. Ние не трябва да слагаме отношение, не ме обичаш, ти си неспособен да го правиш, забравяш да го правиш. Когато слагаш това отношение, тогава слагаш, по-скоро взимаш стойност, отнемаш стойност. И чакаш отвън приятели, духовно семейство да покаже любов към тебе. Хората търсят църкви, приятели, хората търсят църкви по този свят, понеже нямат любов в семействата си. Не са почитани, не са уважавани, не са ценени. Идват в църква и започват се оглеждат не за Господ, а за любов. И то не тази любов, която е божествена, която трансформира човека отвътре и го прави даващ, а не приемащ, или по-скоро първо даващ, после приемащ, а търсят любов, която е внимание. Усмивки, щедрост към тях, ти да си на разположение по всяко време за тях, тогава ти казват, има любов. И църквата не трябва да се превръща в един социален клуб, който е ангажиран с това да дава вниманието си, да дава всичко за душата на човека, понеже Господ изчеза по някое време и просто не присъства. Понеже идеята за такава църква няма нищо общо с идеята на Бога за църква. Много важен момент. Искам да разберете, че когато се говори за духовен дом, думата духовен присъства във всичко. Присъства във всичко, което мислиш и всичко, което правиш. И ако няма думата духовен преди това, което правиш, тогава трябва да се замислиме дали е истинско, дали е качествено и дали е от Бог. Пази сърцето си, понеже страха от Бога води до пазане, пак казвам. Качествено пазане. Пази чистотата на сърцето си. Пази словото му. Пази онова, което Бог ти е дал. Огледай се и виж какво притежаваш. Не се огледай да видиш какво нямаш. Огледай се да видиш какво притежаваш. Дай му стойност. Недей да му слагаш отношение, че има липса на качество. Дай му стойност. Служи стойност върху това, което Бог ти е дал. Почитай го. Изговаряй стойност. Понеже така пазим. Не пазим като задушаваме. С отношение задушаваме, с грижи. Знаете за какво говоря? Някой да ви задушава с грижи? То не се диши. Родителите по някой, за жал си имаме тая слабост. Но тя не е правилна, тя не е любов. Страх от Бога. Какво е страха от Бога? И ако страха от Бога се придобива чрез познаване на Бога. Първо чрез знание, което сега се освобождава, после с разбиране, което веднага може да го преживеете, ако не се опитвате с вашия плъски ум да разберете духовните неща. И след това познаването идва като нормално развитие на нещата. Нормалното развитие е това да стигнеш до място, където да познаваш, понеже си разбрал и понеже си търсил знание. Понеже то, което не търси знание. Един стих. Само да видя кое беше. Притчи, 1 глава, 29 стих. Понеже намразиха знание и не разбраха страха от Бога. първата крачка е да обикнеш знание, за да можеш да разбереш и за да можеш да познаваш. Пък то си е смирение, приятели, да обикнеш знание, да търсиш знание. Първо се бориш с твоето знание, защото то казва, аз съм номер едно. Кой каквото и да казва, аз знам кое е правилно. Второ се бориш с това да влезеш под власт и влияние, за да може да има духовен авторитет, който да инвестира в тебе. И тогава се изпълнява стиха на смиреният си дава благодат. Който е причината за това да имаме вяра, страх от Бога, мъдрост и всичко необходимо. В заключение, днеска аз от известно време се опитвам да бъда по-кратък, по-синтезиран, за да може поученията, които имаме в неделя, да прерастват в общение, което общение да раздроби до място, където да има по-лесна духовна консумация, духовно приемане. Или ако ме разбирате право, нещата отиват към общение. Видях колко е важно и съм видял във времето колко е важно. И затова казах, че в Елхо имахме две събрания, имахме лично общение, което е много ключово за това да се раздробят и да се разчупят нещата, за да има пълно приемане, поне словото е истинно и заслужава пълно приемане. Много ми се иска всичко, което споделяме тук, да ни води към място, където да имаме нужда да още да говорим по въпроса. Не всичко разбираме, а не всичко можем да приемем на това място, но затова е общението да послужи за пълно приемане. Та, страха от Бога бих искал да бъде една от основните теми на нашето общение, на нашите молитви, когато се молим към Бог. Молете се, Господи, дай ми пълно откровение за страха от Тебе, за да не го изкривя, за да не го пренебрегна, за да не го превърна в нещо, което звучи духовно, обаче е облечено с моята праведност и моите разбирания или по-скоро нужди. Така и много често нещата, които живеем, са свързани с това, нашето разбиране е свързано с какви нужди имаме. Значи, ако от нещо имаме нужда, ние се задълбочаваме в него. Ако нямаме нужда, ние сме повърхностни. Бих искал страха от Бога да бъде основата на неща, които чуваме. Те могат да бъдат свързани с ситуацията в света. Могат да бъдат свързани, вярвам главно, с неща, които стават и чуваме за провалите на лидери, които чуваме в не знам дали всеки знае, но провалите на лидери, които са свързани с нашето общение по света, е факт. Провали в неморалност, провали пускане на свързване на слово. Ако погледнете с плътските си очи, ще осъдите и ще кажете, да, както ги мислех, станаха нещата, или както не съм ги мислил, станаха. Но истината е, че всяко нещо, което се случва, трябва да води до страх от Бога. Или стиха, който каза, ти, който мислиш, че стоиш, гледай да не паднеш. Така че всеки провал и всяко падане би трябвало да доведе до страх от Бога. Затова ние да внимаваме. Затова да бъдем внимателни, да не бъдем такива самонадеяни християни, където много говорят, обаче когато дойде битка, просто падат. Да се облечеме в твърдост чрез вярата, в страх от Бога, за да може вярата да бъде постоянна величина, да няма съмнение в нея. Всичко, което чувате, е просто има пресяване, има преподреждане, за да може те, които останат, да отразяват сърцето на Бога. Автентичното сърце на Бога, такова каквото духовния баща освобождава в дома. За да има тази автентичност, да няма смесна семена в дома. Словото трябва да бъде едно, за да няма объркване в хора. И така нататък. Знаете за какво говоря в момента? Просто нека всичко, което се случва, да донесе страх от Бога, което е много сериозна доза внимание върху това да внимаваме да не паднем, понеже никой не е застрахован. И щом падат лидери, тогава разбирането ни за застояние става по-различно. Търсим солидност, търсим дълбочина, търсим смирение, търсим неща, които са ресурс, за да може ние да се установим по-дълбоко, за да устоим. Търсим почвата, на която сме изградили взаимоотношения. Ако тя е душевни взаимоотношения в душата ни, това е пясък. Ако построиме къщата си върху пясък, водите прииждат и я събарят. Така че търсиме духа, който е канарата Христос. Там посяваме взаимоотношенията си и когато дойдат водите, проблемите, слабостите, обвиненията и така нататък, тази къща устоява. Така че търсете взаимоотношения, които са в духа, на база духа на Бога, канарата Христос. Страхът от Бога, вярвам, води до мъдрост и е начало на мъдрост, понеже в много от ситуациите, поради липса на страх, ние реагираме мъдро, реагираме емоционално, реагираме душевно. И причината за това е, че много е важно върху какво сме строили преди това. Пак казвам, не градете взаимоотношения в душата, само в душата. Не казвам, че когато имаме духовни взаимоотношения, душата не играе роля. Напротив, тя участва в пълна сила и се удоволства в това, което става, което Бог прави между нас. Но много е важно основата каква е. Откъде излизат нещата? Откъде е извора на това, което се случва? Пазете себе си, пазете сърцата си. Аз знам, че като хора сме много, много податливи на това да се оглеждаме. Има предвид, вместо да видиме приоритетните неща, да се оглеждаме и да губим ресурс в неща около нас. Просто искаме да бъдем загрижени. И смятаме, че нашата загриженост в момента е точно тази. Аз имах време с пастор Георги във Варна и даваха по новините нещо, гледахме и аз дистанционното беше в мене. И се спрях на новините, понеже говореха за някаква трагедия, човешка трагедия и аз се заслушах и пастор Георги каза: спри го, нямаме нужда от това, защото ни стигат нашите битки и тревоги. Не е добре да се тварим с такава информация. И ако аз погледна по плът или чрез моето знание на това, което той казва, аз ще имам различно мнение. Аз ще кажа на себе си, може би не на него, но вътре в себе ще кажа: виж, аз съм загрижен. Не мога човешка трагедия така да я прескоча и да не се фокусирам върху нея, защото това е моята загриженост. После, за да изглеждам духовен, ще кажа: аз се моля за това. За това гледам да се моля. В интерес на истината, толкова сме отрупали душите си с трагедиите, които стават около света, че се чудим защо сме с наведени глави, отчаяни души в собствени си домове, където трябва да бъдем най-силни, където трябва да бъде нашия фокус, за да изведеме тия домове в свежестта на Бога. Аз не казвам да не се интересуваме от нищо. Нали, не ме разбирайте погрешно, но много важно с какво се пълниш, понеже това, което пълни сърцето, прилива и през устата. Така че внимавайте какво пълни сърцата си, за да не би страха от Бога просто да избледнял някъде, да се е скрил някъде и да не се вижда поради мъглата на човешки проблеми и трагедии вътре в нас. Просто искам да видите, че Ние сме ангажирани, ние сме грижовни и всичко това, но имаме приоритети, правилни приоритети. Първо започва личния живот. Ние ще отговаряме пред Бога за личния живот един ден. Ще бъдем съдени за това. След това ще бъдем отговорни към семействата си. И да не се разпиляваме, да не се отклоняваме, да не позволяваме чужи трагедии да се превръщат в наше лично отчаяние, което пък се отразява на състоянието ни и в душата и така нататък. Внимавайте, пазете душите си, пазете умовете си, пазете сърцата си. Хващате за какво говоря, нали? Не ви е чуждо това. Или още малко има нужда така, да поговорим за това, че загрижени сме. Наистина сме загрижени. Обаче имаме приоритети правилни. То истинската грижа е в правилните приоритети. А не в това да слушам информация от всякъде, човешки трагедии, да казвам, леле, каква мъка има по този свят Божий. И ако трябва да чуеш човешка трагедия, по някой имаме нужда, само ще дам една скоба за какво говоря, просто понякога толкова драматизираме в семейството си, че всичко е голяма трагедия, че жените живеят с много лош мъж и се срещат пък с някоя колежка или приятелка, която им споделя как е тормозена и тогава жената почва да благодари на Бога за мъжа си. Нали? Тогава е полезно до някъде. Въпреки, че не е начина по който да стига истината до жената, полезно е. Но не това имаме нужда. Понякога имаме нужда да прогледнем, но да останем виждащи, а не да прогледнем, после затворим очите и пак да търсим нещо да ни вкара в истината. Това, че се прогледна и си чул нещо, каква трагедия има в света, нека да донесе благодарност към Бога за семейството, което имаме. И в същото време това да събуди даване на стойност на партньора ни, а не забравяне на тази информация и после да търсим нова такава, за да си опресниме колко добри неща имаме и да ги видим. Това добре ли? Добре ли разбрахме това? Така. Особено последното, за мъжете. И обратно. Понякога си мислим, че ни е много трудно с жените, защото са такива и ни са карат, ни са водят. А не е така. Слагайте стойност, понеже отношението на мъжа слага качество върху жената или липса на качество. И ако ти си сложил липса на качество, пък чакаш качество, извинявай, обаче това е гадно. Не използвам думата гадно с ясното съзнание, че е гадно. Точно така е. Ако си сложил качество, ще намериш качество. Вярвате ли го това? Слагайте качество. Това е едно такова отклонение, бонус за семействата. Аз, между другото, знаете, каня се от известно време и ще го направя. Семействата имаме нужда от не просто от поучение какво да правим и какво да не правим, защото и в това има закон. Имаме нужда Господ да разкрие сърцето си и да покаже отношението си, как ни вижда в семейството, за да може чрез неговите очи да се видим един друг. И дори да влезем в практични съвети, това не означава, че влизаме в правила и закони. Ако те са основани върху това да изразим, изговорим слово, всичко е наред. Добре. Ето пак, отиди към час. И към този път ще бъде по-кратко, но вярвам, че това беше полезно за вас. Слагайте стойност въз основа на вярата си, упованието си в Бога, страха от Бога. Понеже, пак казвам, когато имаме страх от Бога, ние пазим. Когато имаме страх от Бога, пазим себе си, семействата си, душите си, децата, които са наши наследници, пазим ги, охраняваме ги в духа, подкрепяме ги, слагаме стойност върху тях. Амин. Добре, това е, което иска да споделя. Бъдете благословени изобилно, всички, които сте тук, те, които слушат и от Пловдив, и от Елхово, от други места. Знам, че не успяха всички да дойдат, но в духа сме заедно. Така че бъдете насърчени, изпълнени със слово и не забравяйте, страха от Бога е начало. Начало на всичко. Амин.